No niin, kello on vartti yli. Tänään aloitellaan tämmöistä kurssia kuin opetusteknologia. TP161 koodilta ja 3 opintopistettä pitäisi tulla sitten. Joulukuussa kun on kurssi saatu pakettiin ja ensimmäistä luentoa tällä kurssilla. Minun nimi on Antti Ekono ja olen täällä Tietotekniikan laitoksella yliopiston opettajana ja vedän taitaa olla 5 kurssia yhteensä näitä koulutusteknologian kurssia, jotka on minun vastuulla. Näitä sekä näitä kandipuolen kursseja että sitten maisterikursseja. Ja tosiaan, mitä tänään ensimmäisellä luennolla käydään läpi, niin ehkä puolet ja puolet suurin piirtein kurssi yleistä asiaa, kurssin käytännöistä kertomista. Ja sitten mennään vähän aiheisiin, eli asiassa aiheena näytän tuon oppimisympäristö Moodlen tuommoista, en peruskäyttöä, vaan enemmänkin semmoista opettajan näkökulmasta käyttöä, eli tällä kurssilla liittyy sitten ihan huomenaan demo-aiheesta ja sitten toisessa oppimistehtävässä tulee vastaan niitä asioita sitten, mitä tänään tuossa pikaisesti näytetään. Varsinaiset ensi viikosta lähtien olevat luennot on sitten semmoista enemmän sitä tiukkaa sisältöasiaa. Tämä ensimmäinen on vähän tämmöinen välipalaluento vielä. Minun yhteystiedot löytyy tuolta kurssin etusivu, siis kurssisivu on apro.mit.jupi.fi kautta opetusteknologia. Sieltä löytyy kaikki tämän kurssin materiaalit, niin luennot, näistä tulevat taltioinnit, demotehtävät, oppimistehtäviä ohjeistukset. Toinen keskeinen järjestelmä meillä on tuo Moodle, mille sitten palautetaan oppimistehtävät, mutta kaikki matskut löytyy täältä web-sivujen puolelta. Tässä kurssin etusivulla tuolla lopussa on opettajayhteystiedot. Sieltä näette, että miten meikäläisen saa kiinni. Sähköposti on ensisijainen lähestymiskeino ja siihen aika yleensä aika lyhyellä varoitusajalla reagoinkin, jos sieltä kysymyksiä tulee. Melkein koko kurssi on yksin meikäläisen hallinnointia. Se, missä mulla on apuri mukana, niin oppimistehtäviä tarkistaa myös Natusen Teemu. Eli minä pian luennut ja olen tuolla demoissa paikan päällä ja sitten tarkistan puolet oppimistehtävistä ja Teemulle on sitten toinen puolisko oppimistehtävien tarkastuksia tulossa. Ja me mennään niihin oppimistehtäviin myöhemmin, mutta jo tässä vaiheessa voin, kun mainitsin tuosta Teemusta, niin tuolla kun oppimistehtäviä aiheita näette siellä aina sulussa, joko AE tai TN, niin se tarkoittaa juuri sitä, että kumpi meistä tarkastaa minkäkin tehtävän. Sen takia on tuolla, että yksi ihminen tarkastaa ne kokonaisen tehtävän, että sillä varmistetaan, että arvostelu on sitten tasapuolinen eri opiskelijoiden kesken samoissa tehtävissä. No, siitä oli ehkä, no sen verran voisin omaa esittäytymistä jatkaa vielä, kun tekin suurin osa teistä on tulossa täältä aikanaan sitten koulutusteknologian maistereina, niin itsellä on se historia, että 2006 olen valmistunut ikään kuin vastaavalta linjalta maisteriksi ja sen jälkeen sitten yksi vuosi avoimella yliopistolla töissä ja sitten sen jälkeen täällä laitoksella ja siinä työn ohessa olen sitten tehnyt visuurin 2011 ja väitös 2014 ja nyt sitten viime vuodet yliopiston opettajana täällä opetustehtävissä. Mutta se mulla on tuossa kohtana opiskelijoiden esittäytyminen, niin mitään pitkiä esittäytymisiä ei tarvitse, eikä ole aikakaan, mutta muutama asia olisi kiva kuulla. Meillähän kurssilla melkein 59 ilmoittautunutta, mutta meillä käy noin puolet täällä paikan päällä näkyviä ja paikan loput on sitten etäopiskelijoita, niin teistä, jotka olette täällä paikan päällä, niin nimi olisi kiva kuulla. Mulla ehkä jopa kurssin aikana opin tätä tuntemaan, ainakin ne, jotka käy demoissa. Sitten voitte kertoa, mikä tämän pääaine on, ja jos se on joku muu kuin tietotekniikka, niin taustottakaa hieman, että mitä tulitte tältä kurssilta hakemaan. Teettekö tietotekniikan sivuainetta vai tulitteko yksittäistä kurssia käymään vai mikä on se motivaatio täällä olemiseen. Niin tämmöinen lyhyt kierros, aloitetaan siitä.
Joo. Tervo on Pikkarasen Toni ja olen matikan fysiikan kemian opettaja ja tässä huomenna on työhaastattelu siihen. Yhteen virkaan se vähän jännittää tässä. Sitten on unettomia näitä senkin takia, ei pelkästään lasten takia, kun olen pari sanottu. pari tota, vanhempi on 2,5 ja nuorempi on 0-vuotias. Mikäs lapsi sitten. Ja tosiaan toivottavasti jouluna olisin sitten myös biotekniikalta ja kaikki semmoinen sillä lailla on kurssi tässä edelleen aineopintoja täällä hakemassa.
Hyvä. Joo, mä oon Veera Hosala ja just aloitin maisteriopinnoissa koulutusteknologian kuntoutumisessa, eli tekniikan laitoksella koulua. Ja tää on nyt niistä kohdallisista kurssista.
Hyvä. Tuomas Kuopana. Sanoin koulutusteknologia koulutusohjelmassa ja pääaine tietotekniikka tässä ja aikaisemmin mulla on fysiikka tuotu pääaineen ja sitten matikka ja kemiasta myös sivuaineen. Tästä sitten kun aitaa eläitä sitten. Ja...
Käytetäänkö matematiikka opettaja ja pääaine matematiikka sivuaine fysiikka ja virkavapaata tämä voi tarvittaa joka sivuilla on rastunut kertaa. Sivuaine ja
AT-kotivuodet. Tuomas Aloranta ja tietotekniikan opiskelija ensimmäisen vuoden ja tästä vähän katselee opettaja. Varmasti hyödyllinen muutenkin paikka.
Sarah Affleck jossain on toisen vuoden tietotekniikan opiskelija ja ehkä minullekin vähän sama, mitä toinen, että katsotaan, että mitä pienempiä muutoksia.
Pauli ja Jussi Terveys valmistui viime vuosituhannella 98 tähtävaltioiden maasteriksi. Työelämässä on välissä 6 vuotta paljon ammatissa opettajaa ja kyllä startup-yrittäjä ja työntekijä opiskelijoita lähellä on. Ja myös valmiin.
Pitkä se Eetu ja Kaapo on opiskellut tietotekniikkaa ja tässä vähän mietit, jos sitä opettaja muutista liittyy.
Hyvä. Kiitoksia. Meillä oli monenlaisia sivuaineita ainakin. Suurimmalla osalla oli kuitenkin ihan jo tiossa se, että tämä tietotekniikkaakin tehdään sitten perusopinnot kumu tai ihan laudautuu siitä. Että, mutta mitä katselin korpista pääaineita, niin oikeastaan vieläkin laajempi on se skaala, että on varmasti kävijöitä kurssilla ihan semmoisesta yksittäisestä kurssikäynnistä jonkun tosi monipuolisen pääainevaihtoehtojen väliltä sitten ihan näihin meidän koulutusteknologian maisteriopiskelijoihin. Monelta oli myös hauska kuulla se, että oli just, että lähti vähän katsomaan, mitä tämä on, ja siellä takarissa sanottiin, että eka vuonna huomasta, haluaako opettaa, niin mulla kävi oikeastaan itsellä aikana ihan samalla tavalla, että 2001, kun tulin silloin sisälle tänne tietotekniikalle, niin en kyllä tulin ehkä sen takia, että silloin, että minun tietokoneet vähän kiinnostaa. Ja sitten kun oli, taisi olla just toista opiskeluvuotta, kun oltiin siellä jossakin puolivälissä, niin silloin enemmänkin katselin. Silloin ei edes tehty tämmöistä kanditutkintoa ensin vaan suoraan maisteriksi, niin katselin, että hei, että nuo kurssit, mitä on tuossa sen aikainen aineenopettajan koulutus, ne on aika mielenkiintoisia. Ja sitten kurssit myös tuntui semmoiselta, mistä itse eniten tykkäsin, niin totesin kanssa siinä sisällä, että oho, mullahan taitaa olla tämä opettaja juttu sittenkin se oma tie, ja siitä se oikeastaan lähti, ja sinne on sitten jääty. Hieman jotkut sanoikin, että mitä tältä kurssilta tulee hakemaan, päivittää tietoa tai että se on pakollinen kurssi, mutta jos me katsotaan tätä kurssikuvausta, osaamistavoitteita, niin ensinnäkin tämä kurssi niille, jotka käy enemmän tietotekniikkaa ja miettii sitä opettajapuolta, sieltä vähintäänkin opintokokonaisuutta, niin on tavallaan pari sen aineopintotasoisen kurssin kanssa kuin tietotekniikan opettajan työvälineitä, mikä tulee tänä lukuvuonna tuossa keväällä tammikuusta lähtien. Eli tällä kurssilla tämä perustason kurssi, täällä on tarkoitus, niin kuin nimikin on teknologia, eli me harjoitellaan opetuksessa tarvittavia työvälineitä tai tekniikoita, niiden käyttöä teknisesti. Ei vielä mietitä sitä, että miten me käytetään niitä siellä koululuokassa, vaan ylipäätänsä, jos meillä on vaikkapa aiheena kuvan käsittely, mikä on yksi näistä kurssin aiheista, niin tällä kurssilla on ajatus, että te saatte kuvan käsittelytaitoja, eli te pystytte onne sitten töissä tai omia harrastekuvia tai muuta tarvitte käsitellä, että te saatte siihen eväät. Ja sitten se jatkokurssi, ei se nyt ole virallinen jatkokurssi, mutta itse sanon sitä sillä nimellä se opettajan työvälineitä, niin siellä sitten nämä tällä kurssilla hankitut tekniset taidot, niin niitä sitten sovelletaan ja mietitään oikeasti esimerkkejä sinne koulutyöhön, että miten niitä siellä voi hyödyntää. Ja tämä on sillä lailla tärkeä jako, koska tiedän, että ne, jotka tulee valmiina opettajina tänne, ehkä vain yhdelle kurssille, niin on joskus tullut semmoistakin vähän, että ihmetyttää, että miksi meillä ne esimerkit on vain, että mietitään sitä teknologista puolta, eikä niinkään sitä, että mitä se on siellä oikealla tunneilla. Niin tämä on ihan tietoinen jako näillä kursseilla. Osittain siitäkin syystä, mitä tuo kurssikoodissa oleva kirjankin kertoo, eli perustama on periaatteessa tarkoitettu ensimmäisen lukuvuoden kandiopiskelijoille tämän kurssin. Me ei voida täällä vielä olettaa, että opettamisesta on yhtään mitään muuta tietoa kuin se, että itse on käynyt ehkä lukion siinä vuosi sitten tänne tullut tai 2 vuotta, jos on vaikka armeijassa ollut välillä. Eli sillä lailla kurssien rakenne sama asia, mutta eri näkökulmasta. Ja myös se, että sitten sillä jatkokurssilla, kun tämä on esitieto sinne, niin voidaan olettaa, että siellä ei tarvitse enää sitten vaikkapa siinä samassa kuvan käsittelyssä enää käydä läpi, että miten kuvaa rajataan ja mitä tasot tarkoittaa, vaan voidaan olettaa, että se on sitä perustaitoa ja siellä päästään oikeasti syventymään, mitä siellä koulussa tapahtuu. Oliko sulla tähän joku kysymys?
Että mitä toiveita vai toi silleen, että se onkin sinne kurssi?
Tässä vaiheessa oikein kurssin sisältöön isoja toiveita ei pysty, että se on korpissaan osaamistavoitteet, niin niiden mukaan toki kurssissa mennään.
Joo.
Mitä oli ajatus sulla?
Ajattelin, että tämmöinen yleiskäsitys varmaan on kaikilla, miten kirjat valokuvan tietokoneelle ja tällaista. Mä opetin viime vuonna lukiossa sijaisen ihmeteen niiden tämmöisiä taitoja, mitä en ole kuullutkaan. Että tulee opettaja, että luokkaa sanoa, että no niin, nyt tehdään palautin näistä kaikista kursseista, jako niille tabletit ja sitten kertoi sinne, kun tuli raportit sieltä sinne rehtorille ja tämmöinen uudemmasta, niin kun ei mitään käsittää, mä tiedän, että niin kun, mitä ohjelmista voi käyttää ja mitä ne tuollaiset oli. Niin,
joo, no
ja,
siis.
Ja se olisi niin kuin tämmöinen hyöty, se kuvan siirtäminen tietokoneelle.
No se, me ei tällä kurssilla lähetä kuvan siirtämisestä tietokoneelle, koska tämän kurssin esitieto, jos hypätään vaikka siihen seuraava kohta, niin tuo tietokone- ja tietoverkot työvälineenä ITKP101, mistä todennäköisesti, jos olette tullut tänä syksynä, niin te teette nyt rinnakkain tässä yhtä aikaa kyseistä kurssia. Ja sehän täytyy tietotekniikan opiskelijoiden tehdä 4 opintopisteen laajuisena, se on 2-4 se kurssi. Jos olette tietotekniikan, niin tehkää se 4 pisteen laajuisena, niin siellä tulee ihan se peruslähtökohta, eli miten tuo tietokone aukaisee, että käyttöjärjestelmä, miten se toimii ja just kuvasta ne ihan kaikista helpoimmat, eli plus web-asioista, me ei lähdetä ihan nollasta. Eli tämä on tavallaan jo tuolla koko tiedekunnan peruskurssille semmoinen pieni lähtötaso on siellä. Joo, sulla oli. Tällä kurssilla. Ei oikeastaan tällä kurssilla juurikaan tule, että se mitä tarvitaan enemmän sieltä 4 opintopisteen versiosta, niin se web-puoli tulee vasta siellä. Eli siinä 2 opintopisteen versiossa ei tehdä sivuja vielä kirjoittamalla itse HTML, vaan se on vaikka tyyli blogitekstin kirjoittaminen, mutta siellä laajemmissa versiossa sitten ymmärretään itse jo HTML. Se on oikeastaan, että tietokanta ei ole se, mitä me tällä kurssilla tarvitsemme. Se on jo ihan, että siellä on kaikki luennet ja muut, niin on saatavilla, että jos tuntuu, että tarvii täydennystä, niin ne on ihan vapaasti, että voi itse sitten tehdä. Ja ei sillä lailla esitietona, ei tosiaan ole, että me niin kuin, jos en näe opintorekisterissä kurssia, olisin ketään poistamassa, että tuossa halukkeetun tai vastaavat tiedot, niin se tarkoittaa, että voihan sen osaamisen olla hankkinut muualtakin kuin tuolta. Mutta se on yksi syy, miksi tämä kurssi on vasta toisessa periodissa, eli tavallaan ne, jotka aloittaa syksyllä, ehtii tuossa eka periodissa käydä tuota esitietokurssia.
Onko tämä näitä kurssijohdumittoja, mitä
käytetään? Tuossa on kurssin, siinä on kurssin aihealueet, mitä käydään läpi. Lähdetään vielä edespäin siitä, mitä käsitellään. Eli se, että meillä on pitkä lista osa-alueita, 3 opintopistettä on käytössä. Ajatus on, että jokaista sipastaan ainakin jollakin tavalla se, että kuinka pitkälle vaihtelee. Esimerkiksi on tuolla listassa lopussa Linux, Mac, OS, todella pieni sipasu sinne, jos ei halua. Eli ne on esimerkiksi semmoinen aihe, mikä pakosti tulee vain demoissa, oppimistehtävissä ei niitä käydä läpi. Mutta näitä aihealueita, se, en niinkään puhu ohjelmistoista, vaan yritetään pitäytyä siinä yleisemmällä tasolla, että meillä on vaikkapa kuvan käsittely, meillä ei ole GIMP tai Photos. Toki me jollakin ohjelmalla valitaan tehtäväksi sitä, mutta että ei jää niin kuin yhteen sovellukseen vain. Sama, että jos meillä on tablet-tietokone, niin me ei siellä niin kuin, että kaikki katsoisi tietyn sovelluksen, millä tehtäisiin jotakin, vaan siellä saa sitten itse sillä laitteella miettiä, mitä siellä on. Mutta tuommoisia aihealueita tosiaan käydään läpi, ja tavoitteena, niin kuin se lukee, niin perustiedot ja hyvät käyttötaidot tietotekniikan opettajan työssä tarvittavista työvälineistä ja teknologiasta. Vaikka siinä lukee tietotekniikan opettajan työssä, niin nykypäivänä kyllä melkein voisi tuon jo poistaa tuon tietotekniikan sanan, että se voisi olla opettajan työssä tarvittavissa työvälineistä ja teknologioista. Ainakin niin se pitäisi olla minun mielestä. Ei varmaan todellisuus vielä ole sitä. Joo. No sitten suorittamisesta, mistä se 3 opintopistettä koostuu. Meillä on 8 viikkoa on kurssi, joka viikko on yksi luento. Tänähän on ensimmäinen. Näistä tulee videotaltioinnit jälkikäteen, eli yleensä saa jo tässä saman heti luennon jälkeen puolen tunnin sisällä sen näkyville, jos taltiointi on onnistunut ihan ok, eikä tarvitse mitään editointia, mutta viimeistään seuraavana aamupäivänä ne taltioinnit aina löytyy, ja ne tulee tänne luentosivuille, tuossa on luentotaltiointilohko, niin siihen se ilmestyy. Refressaatte tunnin päästä sen sivuun tämän luennon jälkeen, niin todennäköisesti siinä on linkkivideo. Ajat ja paikat tuolta korpista. Luennoissa ainakin tämänhetkinen tieto oli se, että meillä on kaikki ajat vakio, eli tämä keskiviikko 2-4, ja paikatkin on melkein aina täällä. Näkee kerrallahan tuossa isommassa auditoriossa, mutta muuten peettää. Tämä kannattaa korpista, sinne voi jotakin muutosta tulla, niin sieltä löytyy aina ajantasainen tieto. Luennot on toki vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. Niillä pyritään niitä asioita sitten tuomaan esille, mitä demoissa harjoitellaan ja oppimistehtävissä näytetään osaamista. Demoja on suunnitelmissa 14 kappaletta, eli ihan joka viikko ei ole 2 demoa. Mikroluokassa tehdään joko siellä demoaikana tai sitten oikeastaan yhtä lukuun ottamatta kaikki on suunniteltu niin, että se voi tehdä itsenäisesti omalla koneella ajasta ja paikasta riippumatta. Ainoastaan tuo tämän perjantain demo, missä on opetusinfrastruktuuria ja mulla on siellä ihan tablet-laitteita muutamia, mitä saa kokeilla, jos ei itsellä ollut tablettia. Ja katsotaan vähän, mikä on interaktiivinen taulu. Niin se on oikeastaan semmoinen demo, mitä ei niin sanotusti etänä pysty tekemään, mutta kaikki muut pystyy. Eli toki olettaa, että itsellä löytyy tarvittava laite ja ohjelmistot. Mitä maksullisia ohjelmistoja ei välttämättä tarvita. Tai jos tarvitaan, niin niihin saa jonkun trial-lisenssin tai vastaavan.
Siis nyt perjantaina?
Nyt perjantaina on.
On sama, mikä on huomenna?
Ei. Ei ole, eli demot ei ole, täällä on, demoja on kaksi ryhmää, demo 1 ja 2, ja ne on, eivät ole siis rinnakkaisia, eli yhteensä 14 demoa kertaa aina tulee uutta asiaa. Jos haluaa kaikki demot käydä, niin silloin ilmoittautuu korpissa näihin molempiin ryhmiin. Ja näissä oli, tuossa eka ryhmässä on esimerkiksi huomenna se demo on poikkeuksellisesti jo 8:00. Ja sitten tuolla neljäs demo näyttely on vasta kello 16. Että muuten on aina torstai kello 12-14. Ja tuo toinen on perjantai-ryhmä ja se näyttää olevan aina 10-12. Paikka vähän vaihtelee, että missä salissa ollaan. Tämä on tosiaan tämä eka kerta on semmoinen, mitä ei oikein etänä voi tehdä, mutta muuten onnistuu.
Miten tuon saa tehtyä, kun mulla on sama aika kemian laitana?
Sen saa tehdä näin, että voi tehdä etänä milloin vain. Ei sinun tarvitse olla siellä mikroluokassa. Siis huomisen vai perjantai? Onko sulla tablettia itsellä?
On.
Oletko käyttänyt koskaan?
Joo.
Oletko nähnyt interaktiivista taulua?
Älytaulua.
Niin.
Joo.
No sitten sitä demosta ei tule sulle mitään semmoista, mitä voi sitten tehdä. Demot on vapaaehtoisia, ei siis tarvitse, vaikka siellä on tehtäviä vaikka kuvan käsittelyssä, kun olen sitä esimerkkinä käyttänyt, että me tehdään siellä toimenpiteet ja päästään johonkin tuotokseen, niin niitä ei siis tarvitse mihinkään kuitenkaan palauttaa. Se on sitä tehdään omaa harjoittelua, ne on vapaaehtoisia. Tosiaan se, että tuleeko tekemään sinne mikroluokkaa vai ei, niin se, että jos haluaa, tuntuu, että ohjausta tarvii, että meikäläinen on siinä. Ne ei ole siis semmoisia, että mie vetäisin niitä johdetusti siellä demo-aikana, vaan olen tavallaan käytettävissä tehdä ohjaajana sen demon aikana. Siellä voi ihan itsenäisesti tehdä. Ja nythän näytti, että tuossa mikroluokissa on 12 koneetta, meillä on pikkusen enemmän ilmoittautuneita tuolla, että jos kaikki tulisi paikalle, niin ei riittäisi kaikille sitä koneetta talon puolesta. Yleensä tuonne ei kyllä tule niin paljon, mitä korpissa ilmoittautuu, mutta sekin on sallittu, että voi tulla oman koneen kanssa sinne mikroluokkaan tekemään. Tämä on miten näkee itse parhaaksi. Oppimistehtävät on sitten se kurssin pakollinen osuus. Niitä on 8 kappaletta. 1 per viikko. Ensimmäinen kerrotaan tänään ja sen palautus on ensi viikon tiistaihin mennessä. Nämä tehdään omalla ajalla. Voi tulla tekemään tänne mikroluokkaan tai tehdä kotona. Ihan miten itse näkee parhaaksi, mutta näihin ei siis ole mitään ohjattua tilaisuutta oppimistehtävien tekemiseen. Meillä on luennot ja demo, jotka sitten valmistaa tähän oppimistehtäviin. Itsenäisesti tehdään, eli jos te demoja, että siellä kaverin kanssa kimpassa se on ihan ok ja näin, mutta sitten jokainen sen oppimistehtävän palauttaa itsenäisenä tuotoksena. Ja aikataulun mukaan palautus, katsotaan kohta sitä tarkemmin vielä. Ja tehtävissä on mahdollista aina valita 3 tasoa, eli 1, 3 tai 5 pisteen tehtävä. Ja suoraan nuo pisteet menee sillä tavalla, että jos jokaisesta tekee 1 pisteen tehtävä, niin kurssiarvosana on 1, ja jos jokaisesta 5 pisteen tehtävä hyväksytysti 5 ja niin edespäin. Kakkoska ja nelosta, jos sieltä arvosanana on, niin siitä on sitten tietty näytönkohtaisen keskiarvolla lasketaan, että mikä on se kurssiarvosana. Eli te voitte itse suoraan jo tehtäviä valitessa tiedätte, jos ne tehtävät menee ok, että mikä se arvosana on, eli se ei sinänsä pitäisi tulla yllätyksenä, että voitte siellä jotkut ruukaan loppuvaiheessa vähän taktikojakin sitten, että minkä tasosta tehtävää tarvii, jotta pääsee johonkin arvosanaan ja niin edespäin. Sillä lailla tehtävät on rakennettu, että ei tarvitse vielä tehtävän alussa välttämättä tietää, että jäänkö ykköstasolle vai meneekö 3:lle vai 5:lle. Eli tavallaan kun ykköstason tekee, jos päättääkin tehdä tehtävää pitemmälle, niin se ei ikään kuin mene hukkaan se tekeminen, vaan se sitten sama asia jatkuu pääsääntöisesti niissä seuraavissa tasoissa, eli sillä ei ole pakko heti alussa mennä lukemaan ja tekemään sitä vitostason juttua, vaan voi lähteä sitä. Se ei varmaan vaikka omasta osaamisesta tai siitä, että kuinka paljon aikaa käytettävissä. Tosiaan, kun tehtävistä jaetaan pisteitä, niin silloin tulee nämä 2 ja 4 pistettäkin käyttöön, jos te olette valinnut 3 pisteen tehtävän, mutta jos se ei ole onnistunut ihan vaatimusten mukaan, niin siitä voidaan sitten jakaa 2 pistettä ja samalla tavalla 5 pisteen tehtävästä voidaan jakaa 4. Ja myös puolikkaita pisteitä voi jakaa. Etenkin tulla web-puolella siihen on yleensä tarve, kun voi olla aika pieniä ne virheet, että niistä ei välttämättä riitti rokottaa täyttä pistettä, mutta ei kuitenkaan ole täysin vaatimusten mukainen. Niin siellä tulee tarpeeseen myös nuo 1,5 pisteet. Ja näiden perusteella tosiaan muodostuu se kurssiarvosana, eli minkälaisia pisteitä tehtävistä saa. Sanoinkin, että Natusin Teemun kanssa niitä tarkastellaan. Oppimistehtävien aiheet on tuossa listassa, eli aloitetaan infrapuolen tehtävällä, sitten on 2. tehtävä on sisällönhallintojärjestelmää sisältäen sekä Diplomea että Moodlea, ja sitten on 2 web-tehtävää, ensin OTML-tehtävä, 3. ja 4. tehtävä on CSS-tehtävä, sitten on kuvankäsittely, ruutukaappaus, videoeditointi ja animaatiotehtävä. Eli tuollaisella paketilla lähdetään liikkeelle. Numeroarvosana normaalisti niin kuin muillakin kursseilla, ja tuossa on tosiaan tuo, kun sanoin, että keskiarvosta muodostuu, niin että minkä arvosanan saa milläkin keskiarvolla sitten. Ja mulla lukee tuolla tämmöinen keskiarvo, ja voidaan tarvittaessa tarkentaa kurssin edetessä, mutta jos näin tehdään, niin vain alaspäin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos joku tehtävä vaikka todettiin, että se oli selvästi liian vaikea, niin silloin voidaan sitten huomioida sen noissa keskiarvon rajoissa. Jos tämmöistä tulee, niin se on siellä viimeistään 6. oppimistehtävän jälkeen sitten mainitaan, että siinä pystyy sen 2 viimeisen tehtävän aikana sitten, jos se omaan arvosanaan on vaikuttamassa, että vaikka onkin mahdollisuus päästä johonkin korkeampaan, niin se siellä kerrotaan. Tämä taisi olla nyt 5. kerta, kun tämä kurssi on, ja kerran olen tuo joutunut tekemään, että yleisemmin mennään tällä listalla. No sitten tuosta voi tosiaan laskea, että jos vaikka tekee 4 tehtävää 4 pisteellä, 4 tehtävää 5:sella, niin silloin saa vielä 5. Sitten tuosta voisi myös laskea, että kurssista pääsisi läpi tekemällä 2 tehtävää 5 pisteen arvosena, mutta se ei vielä riitä kurssin läpäisyyn, eli huomatkaa tuo seuraava pallukka tuossa keskiarvon rajojen jälkeen, eli vähintään 6 tehtävästä täytyy saada pisteitä. Eli tarkoittaa, että vähintään 0,5 pistettä 6 tehtävästä. Silloin ne, eli kun tuo ehto täyttyy ja sitten se keskiarvo on yli 1, niin silloin kurssista pääsee läpi. Ja tarkoittaa myös sitä, että jos te teette koko ajan vain 1-tason tehtäviä, niin silloin jos yksikin menee, että siitä ei tule täysiä pisteitä, niin silloinhan se keskiarvoraja jää alle tuon. Eli kannattaa sillä lailla pelata varman päälle, vaikka tavoittelisi kurssista vain läpipääsyä, että vähintään 1 tehtävän sitten valkkaa sieltä sen 3-tason, jotta ei käy sillä tavalla, että sitten huomaa, että oho, tuosta tehtävästä sai vain 0,5 pistettä ja se on koko kurssi silloin rajalla, että menneekö läpi vai ei. Kurssin ajan käytöstä varatkaa riittävästi aikaa. 3 opintopistettä tarkoittaa noin 80 tuntia. Ja tuossa on laskennallisesti, että jos luennot käy paikalla tai katsoo taltio, niin siihen menee noin 16 tuntia. Jos kaikki demot tekee, 28 tuntia. Oppimistehtäviin on varattu laskennallisesti 4 tuntia per tehtävä. Mutta se on hyvin häilyvä se 4 tuntia. Ensinnäkin johtuen siitä, että siellä on se 1, 3 tai 5 taso. 1-taso voi hyvinkin tehdä 1,5 tunnissa, 5-taso voi olla kovinkin työläs, ja sitten se, että mikä se tehdään lähtötaso on. Et sanoisin, että tuo 4 tuntia on ehkä semmoinen keskimääräinen opiskelija, joka tekee keskimäärin 3 tai 5-tason tehtäviä. Siinä voi hyvin, on joku sanonut, että paahto koko päivän 1 tehtävää, ja joku toinen on tosiaan tehnyt 1,5 tunnissa. Mutta suunta antava. Tarkoittaa, että 8 viikkoa, että noin 10 tuntia per viikko tälle kurssille olisi hyvä varata. Se, mitä en vielä sanonut tuossa, niin itseasiassa. Kyllä. Tuossa. Eli etäopiskelijoita, mitkä kuuntelette tätä taltiointia sitten luennon jälkeen, niin etäopiskelukurssilla on mahdollista, yhtään läsnäolopakkoa tällä kurssilla ei ole. Eli etäopiskelijat menee ihan niin kuin täällä paikan päällä käyvät ja katsovat videotaltiointia, tekevät demoja etänä, palauttavat oppimistehtäviä Moodleen niin kuin muutkin, mutta sillä etäopiskelijoilla ei aikataulussa ole yhtään sen enempää joustoa kuin muillakaan. Eli kun siellä on oppimistehtävien palautuksessa on tietyt deadlineit, niin niitä noudattaa sitten kaikki. Muuta nyt etäopiskelusta. Jos on minun kurssia käynyt muita, niin tutut systeemit pitäisi olla, että miten toimii. Tuosta voisin vielä oppimistehtäviä katsotaan Pekkaa sitten tarkemminkin, mutta tuossa on vielä nuo aiheet ja sitten on palautusajat. Eli tosiaan meillä on aina se tiistai on se palautuspäivä, eli kun aihetta alustetaan keskiviikkona luennolla, siihen liittyen on demoja torstaina ja perjantaina tai vähintäänkin toisena päivänä, niin sitä seuraava viikon tiistaina on se oppimistehtävän palautus. Ja yksi poikkeus siellä on tuo kutostehtävä, kun tiistai sattuu olla itsenäisyyspäivä, niin sen siirsin sitten keskiviikolla 7. päivä 12. Ja tuo mystinen kellonaika 23.55, mistä se johtuu, että se on luin, niin se johtuu siitä, että Moodlessa tosiaan sen palautusaktiviteetin voi säätää ihan 5 minuutin tarkkuudella. Se on sillä armoton, että kun siellä on tietty kellonaika, niin jos te yritätte siihen palauttaa 56 yli, niin se ei hyväksy sitä. Se, miksi olen laittanut 23.55 enkä 24.00, on se, että se 24.00 tarkoittaa Moodlessa 0.00, jolloin se sitten vaihtaa vuorokausipäivän, niin se on joitakin hämäännyt, kun siellä lukee, että tehtävä tulee palauttaa. Vaikkapa tuo ensimmäinen siellä lukisi, että toinen 11 kello 00, niin sitten joku saattaa vaan laittaa sen viikonpäivän itselle ja sitten ihmettelee, kun menee aamupäivällä palauttamaan, että tämä olisi pitänyt olla puolintäin. Niin tuo 23.55 on sillä lailla kivempi, että se vuorokausi on oikea siellä se päivämäärä Moodlessa, kun sen täällä siis näyttää esimerkiksi täällä tulevat tapahtumat, että oppimistehtävän palauttaminen, niin siinä oikea päivämäärä ja oikea viikonpäivä, kun käytetään tuota 5.5. 5.9 ei saanut, koska siihen saa 5 minuutin välein nuo palautusajat. Sen takia se on 5.5. Tälle on siis järjellinen selitys. Tänne tosiaan ilmestyy sitten nuo tehtäviä. Alkuvaiheessa tulee sillä tavalla, että aina kun edellinen sulkeutuu, niin seuraava avautuu. Loppuvaiheessa sitten tuolla joulukuussa niin saan auki niitä jo useamman kerralla, jos joku haluaa tehdä valmiiksi. Lähtee vaikka joululomalle vähän aikaisemmin, niin. Mutta alkupäässä menee sillä tavalla, että yksi tehtävä kerrallaan. Joo, no ehkä se vielä, mitä ei lukenut se toisessa, että tehtäviä, sitten mistä näkee niitä pisteitä, niin täällä korpissa, kun olette ilmoittautuneet, niin täällä on pari lomaketta, eli siellä on pisteet ja kommentit jokaisesta tehtävästä, niin tänne sitten, kun tarkastaja on tarkastanut, niin se käy ensinnäkin merkkaamassa pisteen, ja kommenttikenttään tulee siinä tapauksessa jotain tekstiä, jos ei ole täydet pisteet. Eli siihen tulee se peruste, että jos olette vaikka palauttanut 5-tason tehtävä ja teille on annettu 4 pistettä, niin siinä kommenttikentässä lukee, että mistä se piste menee, kun se on tullut. Jos kommenttikenttä on tyhjä, niin silloin olette yleensä saaneet sen maksimipistemäärän. Ja sinne harvoin tarkastaja kirjoittaa vain semmoista hyvä kaikki oikea juttua, vaan se on sitten peruste siitä, että miksi siellä pistemenetys on. Ihan tähän sillä, että jos vaikka tulee se pistemenetys ja ei oikein itse keksi, niin ei tarvitse olla aina suoraan kysymässä, vaan sen näkee tuolta ja ainoastaan siinä tapauksessa tarvitsee sitten siitä tarkastaa ja kysyä, jos on vahvasti eri mieltä, että ei se näin pitäisi olla. Joo. Tiedätkö
tehtäviä tehdessään, mistä ne pisteet tulee, että
tietää.
Mä ajattelin, että käy sille, että tekee 5 pistettä tehtävää ja sitten saakin vain 1,5 pistettä, ja sitten katsotaan, miksi mä en tehnyt 3 pisteen tehtävää, mä olen kuitenkin saanut 3.
Siis tietää, kun siellä valittaa heti alussa 1, 3 tai 5, niin siitä, että jos sä teet 5-tason tehtävää ja siinä on kaikki vaatimukset, niin se on 5 pistettä.
Mutta että niin kuin mistä mä näen, että mä oon tehnyt sen niin hyvin. Että
jos se, siinä on listattu tehtävän vaatimukset, jos se toteuttaa sen kaiken, niin silloin se on. Se on noissa teknisissä tehtävissä aika simppeliäkin. se tavallaan, että mitä sieltä täytyy löytyä. Niin jos vaikka me editoidaan video, missä pitää olla tietyt ominaisuudet, niin ne on aika helppo sieltä yksilöjä, että missä sieltä löytyy. Joo. Se on oikeastaan oppimistehtävistä. Uskoisin, että suurin piirtein sanoin käytännön järjestelystä kaiken, mitä aion. Tuleeko teillä tästä jotain kysyttävää?
Onko Moodle täälläkin?
Moodle on, joo, hyvä kysymys. Moodle on ollut näkyvissä jo jonkun aikaa, eli siihen on linkki täällä vaikkapa ihan tuossa kurssin etusivulla on tuo suoraosoite tuohon Moodle-työtilaan, eli löytyy myös Moodlesta hakemalla. Se työtilan nimi on tuommoinen kuin opetusteknologia S16 on se työtilan nimi, mutta sitten tuolla suoralla linkillä, kun menette, niin se kysyy eka kerralla sitä kurssiavainta. Ja se kurssiavain, me laitan sen nyt luennon jälkeen myös sähköpostilla sille Korpin listalle, eli saatte etäopiskelijat saa sitä kautta ja tekki, mutta se kurssiavain, jos haluatte heti liittyä, niin kurssikoodi pienellä ja alaviiva S16. Eli tie P161 alaviiva S16. Sillä pääsette liittymään tuonne kurssin Moodle-työtilaan. Ja tosiaan heti ensimmäinen oppimistehtävä jo palautetaan sinne, eli se on ihan välttämätöntä se työtilaan liittyminen heti tässä kurssin alkupuolella. Ja kun me sitten käytetään tuossa huomisessa demossa, me harjoitellaan Moodlea opettajan oikeuksiin, niin siihen on tämmöinen toinen työtila täällä Moodlessa, tämmöinen kurssiharjoitustyötila. Tänne te ette pysty itse liittymään, mutta me lisäilen sitä mukaan teitä tänne, kun me näen, että te olette liittynyt siihen kurssin varsinaiseen työtilaan. Eli käyn tänä iltana ensimmäisen kerran katsomassa, että ketkä on liittynyt, ja sitten liitän heidät tänne harjoitustyötilaan. Tämä ilmestyy teille sitten sinne omaan kurssilistaan. Ja huomenna, kun demo alkaa siinä aamulla, niin käy sitten katsomassa ne, jotka on yön aikana liittynyt. Nyt pistän siinä demon alussa sinne. Mutta tosiaan mielellään käykää jo tämän päivän aikana siihen varsinaiseen työtilaan liittymässä, niin saan sitten demoa varten lisäillä teitä myös tuohon toiseen tarvittavaan työtilaan. Täällä ei tosiaan oppimateriaalia ei ole enää täällä, vaan tämä on oikeastaan tällä kurssilla ihan sitä palauttamista, tehtävien palauttamista varten on tämä Moodlen työtila. Olisiko muuta? Siellä, kun
onko oppimista palauttaa etukäteen? Mä opin maalaskuun viikolla halvimmassa.
Tarkoitatko kuinka paljon etukäteen?
Mitä?
Tarkoitatko kuinka paljon etukäteen?
Siis tämä on nyt ylipäänsä, että
siis heti kun oppimistehtävä on julkaistu, niin samassa hetkessä avautuu myös se palautus. Mutta nyt alussa käytännössä se on se viikko, että aina keskiviikkona avautuu se seuraava viikon tehtävä. Sillä jos se aikataulu on riittävä haitari, niin vastaus on aina kyllä. Mutta sitten jos pitäisi niin sitä aikaisemmin jo pystyä, niin sitten, että olenko ehtinyt julkaista tehtävää. Niin. Mutta että siellä loppuvaiheessa just 6-8 tehtävää silloin joulukuun puolella, niin silloin pystyy niitä julkaisemaan valmiiksi sinne, että tosiaan haluaa päästä jo aikaisemmin joululomalla. Sittenhän kannattaa tosiaan muistaa se, että 6 tehtävää vaaditaan, eli jos teillä tulee joku, että joku aikataulu on tosi paha, niin pakkohan niitä kaikkia 8 ei ole tehdä. Että, ja vaikka arvosanojakin tavoittelisi, niin jos tekee vaikka sen 6 tehtävää 5:llä, niin sieltä saa jo aika hyvän keskiarvon. Että, ja myös se, että jos joku tehtävä menee vaikka huonot pisteet, niin tavallaan se on vain 1/8, että ei kannata liikaa siinä liikaa tuijottaa sitä yhden tehtävän pisteitä. Ja olen myös sanonut sen, että kannattaa tavallaan varioida sitä omaa osaamista siinä, että kun näkee nuo aiheet, niin ei missään nimessä tarvitse sillä, että nyt kun te valittatte eka tehtävässä vaikka 3. tason, että tämän täytyy sitä samaa tasoa, vaan joka tehtävä on sillä itsenäinen. Eli niitä voi ihan, jos jostakin asiasta tietää paljon, niin tekee siinä 5. tason ja joku asia, mikä on itselle vaikeampi, tekee 1. Tai jos joku viikko on tosi kiireinen, niin tekee siitä vain 1. Ja sitten kun enemmän aikaa, niin seuraavasta tehtävästä 5. Eli teillä on sillä itsellä tässä hyvin pelivarraa, että miten se homman parhaaksi näkee tehdä.
Jos tekee useamman tehtävän, niin katsoit, että automaattisesti vain vaikeammat sieltä.
palautuksessa lukee, mitä siellä täytyy palauttaa. Eli jos se palautat jotakin muuta kuin on pyydetty, niin silloin sitä voi tulla miinuspisteitä. Että kannattaa lukea, mitä pyydetään palauttaa.
Tarkoitan sitten 3 pisteen ja 5 pisteen.
Niin, mutta jos se palautat molemmat, niin sitten siinä voi olla. Siis siellä on muun muassa yksi kohta, että kerro palauttamisen tehtävän taso. Jos se siinä kerrot, että tämä on 5. taso, niin silloin me arvostelemme 5. tason tehtävä. Jos se kerrot, että se on 3. taso, niin silloin arvostellaan 3.
Se ei voi tehdä useampaa tehtävää.
Ei siitä 8 pistettä jaeta. Ymmärrän, mitä tarkoitat, mutta ymmärrät, että jos sinä luet ja palautat speksin mukaisesti, niin siinä ei tule ristiriitaa. Jos sinä tulee ohjeita, silloin siinä voi tulla. Mutta ohje on yksinkertainen. Siellä kerrotaan, minkä tehtävän tason sinä palautat. Ja jos palautus ei ole sitä tasoa, niin sitten se on valitettavasti oma virhe. Joka tehtävässä sen takia juuri kerrotaan se. Joku voi kysyäkin mutta välillä, että miksi se pitää kertoa, että näethän sen siitä minun palautuksesta, mitä tasoa se on, vaikka se käsitelty kuva. Ja se on just tämän takia, että joskus sitä käsitellystä ei oikein vaikka keksi, että kumpahan tasoa tässä on yritetty. Niin sen takia se kerrotaan itse, niin silloin siitä ei tule väärinkäsityksiä. Hyvä, mennäänkö yleisistä asioista aiheisiin? Yes. Nyt tässä on ensi viikko. Mä ensin tämän viikko läpi ja mennään pitemmälle. Eli meillä on tosiaan Moodle on se tämän päivän varsinainen aihe, mitä katsotaan läpi ja sen jälkeen sitten esittelee, että mikä se ensimmäinen oppimistehtävä on, mihin se liittyy. Mutta Moodlesta se, että miten Moodleen kirjaudutaan ja muuten, niin sitä emme käy tässä läpi, vaan katsotaan sitä, että miltä se Moodle näyttäisi opettajalle. Ja siihen meillä on tosiaan tämmöinen harjoitustyötilan nimellä oleva työtila, missä myös teillä tulee olemaan opettajan oikeudet. Eli tuohon varsinaiseen työtilaan en niitä pysty jakamaan, mutta tänne pystyn. Täällä pystytte käyttämään ja testailemaan, että mitä kaikkea sieltä Moodlesta löytyy. Huomaatte ihan jo sen siinä, kun tänne työtila-aikanaan tulette, että tämmöinen asetukset valikko on paljon enemmän vaihtoehtoja, mitä sitten siellä toisessa työtilassa opiskelijan oikeuksilla. Yksi maaginen painike on silloin myös mahdollista painaa, kun on opettajan oikeuksilla, eli tämmöinen muokkaustila päälle, joka sitten tekee Moodlesta sekavamman näköisen, mutta silloin antaa mahdollisuuksia, eli täällä pystyy nyt siirtelemään eri aktiviteetteja, pystytte lisäämään aktiviteetteja, poistamaan, muokkaamaan. Jos me vaikka tätä tekstiä tästä nyt haluaisin muokata, niin tästä perustilasta sitä ei vielä pysty muokkaamaan, mutta kun mulla on muokkaustila päällä, niin siihen ilmestyy tuommoinen mutterin kuva, mistä sitten pääsen muokkaamaan, että mitä tuossa vaikkapa lukee tuossa kyseisessä lohkossa. Ja tavallaan kaksi näkökulmaa aina, se, että muokkaustila ja sitten se, miltä se näyttää ikään kuin opiskelijoille. Ja demossa saatte paljon testata, että mitä kaikkea tässä muokkaustilassa pystyy tekemään. Vaikkapa tuo, että mitä aktiviteetteja täältä löytyy. Pitkä lista ja erilaisia aineistoja, mitä voi tuoda. Siellä pääsee harjoittelemaan demossa semmoilla kirjoitustyökalulla, että miten se on vähän niin kuin semmoinen pysyvyyk-editori, mitä voi käyttää. Kaikessa kirjoittaa sitten vastausta keskusteluun tai jotakin tehtäväpalautusta, mikä annetaan tekstinä. Me voisin vaikka nyt tähän tekstinä lisätä tuommoisen kokonaisen keskustelualueen. Vaikka siihen testailun nimeksi ja kuvaus, eli punaisella näette, mitä kohtia se vähintäänkin haluaa. Ja täällä on tyyppi. Voit esimerkiksi sen takia näyttää, että tässä voi jo siitä säätää, että tehtäväpalautuksessa on aika hyvä tuollainen vaihtoehto, että jokainen avaa yhden uuden keskustelun. Eli tavallaan jotkut teistä opettajan työvälineitä kurssia jo käynytkin etukäteen, niin siellä on just kun tehtävä palautetaan keskusteluina, niin siellä mulla on aina asetuksena tämä, jolloin sitten ei pystykään lähettämään yhden viestin, missä on se oma tehtävä. Ja nyt jos mä semmoinen ihan yleinen keskustelualue, niin annetaan olla oletusvalinta. Ja pannaan tallenne ja näytä. Nyt mulle ilmestyi se keskustelualue. Voihan todeta, että tuonne se tuli. Tästä sitä voisi raahata jonnekin muuallekin. Nämä aihe 1, 2, 3 niin edespäin, ne on tarkoitettu teille, eli teistä jokainen voi valita itselle yhden tuollaisen lohkon, minkä alle sitten alkaa niitä omia testailuja tekemään. Muistetaan se, että meillä on kaikilla rinnakkaiset oikeudet, eli te yhtä lailla pystytte poistamaan tuon minun just äsken tekemän keskustelualueen. Eli pitäydytään siinä omassa lohkossa sitten, eikä mennä sotkeen toisten testejä, vaikka siihen teknisesti mahdollisuus olisikin. Sitä ei pysty rajoittamaan muuta kuin se, että pitäisi tehdä 60 muulle työtilaa jokaiselle omaa, ja siihen ei lähetä. Mutta nyt mulla on tuossa tuo keskustelualue, ja tässä nyt voidaan vaikka katsoa, miltä se editori näyttää. Jos me kirjoitan tuonne yhtä viestiä, niin siinä on aika vähän painikkeita ihan oletuksena, mutta tuosta kun klikkaatte, niin vähän enemmän tulee. Eli semmoinen niin kuin karkea WordPad tai joku vastaava tekstieditorihan siellä näyttäisi olevan, mistä saa sitten sitä omaa viestiä tai mikä se kirjoitus siinä onkin, niin sille jotakin tehdä. Se, mikä on hyödyllinen painike tässä kertoa, on tuo HTML-niminen painike, eli sieltä te saatte myös HTML-koodin näkyviin. Eli joskus, kun tuota muotoilua tekee, niin tuntuu, että tuolla editorilla ei millään saa tietyn näköistä, niin sitten jos osaa HTML:ää kirjoittaa, niin pystyy suoraan tänne laittamaan tiettyjä takeja, jos me vaikka haluan tuon tuosta poltata tuon teksti, niin se pitäisi noin tuosta onnistua. Ja kun ottaa painikkeen tuosta pois, niin näkee taas, miltä se sitten näyttää. Ja lähetetäänpäs tuommoinen viesti. Sinne meni. Ja klikataan, niin siinä se viesti on. Joku, joka miettii tietoturvajuttuja, niin saattaa mielessä tulla, että tuonhan saa kirjoittaa koodia, mitä tahansa, että onpas aika ronski editori, niin siihen voi sanoa niille, että kyllä siellä ihan on asia ajateltu, eli jos te yritätte siihen jotakin skriptiä, tai ei edes tarvitse olla skripti, jos on vähänkin monimutkaisempaa jotakin, niin siinä on myös sisäinen validaattori, että sitten kun painaa tallenna, niin sieltä saattaa lähteä aika paljon sitä tämän koodia pois. Se on toisaalta vähän ärsyttäväkin ominaisuus, kun joskus huomaa, että sillä editorilla ei pysty tekemään tietynlaista ulkoasuojaa. Itse vaikka koittaa ympätä siihen CSS-sää sekkaan, niin se editori tylysti vain ottaa pois. Mutta se on tämmöinen tietoturvajuttu, että siellä ei haluta, että sinne... Tavallaan siellä on vain lista, että mitä tiettyjä elementtejä se hyväksyy itse kirjoitettuna. Joo, tuota sitten tulee demoissa, pääsee testaamaan enemmän. Ja se, mitä katsotaan nyt lisäksi, niin on sitten meillä tulee toisessa oppimistehtävässä. Käytetään Moodlea tämmöisenä kyselyn tekemisalustana tai tentin tekemisenä kokeen, mitä se nyt lopulta onkin se tarve. Mutta täällä on kaksi siihen tavallaan kyselylomakkeen tyyliin, kaksi eri aktiviteettia, mitkä siihen hyvin käy. Toinen on nimeltä tentti ja toinen on sitten palaute. Ja jos ei tarvi mitään semmoista tarkastusta, automaattista tarkastusta, niin tuo palaute on vähän simppelimpi. Taas jos tarvii semmoisen monimutkaisen, missä on paljon eri kysymystyyppejä, haluaa antaa suoraan palautetta tai pisteyttää, niin silloin tuo tenttivaihtoehto on parempi. Tehdään molemmilla tavoilla tässä semmoinen lyhyt, vaikkapa yhden kysymyksen lomake, niin huomaatte, mikä on se ero. Eli lähdetään liikkeelle tuosta simppelimmästä palauteaktiviteetista. Lisätään semmoinen. Pannaan siihen joku vaikka kokeilu sille nimeksi. Ja noin. Katsotaan vähän asetuksia. Voisi säätää, että näkyisi opiskelijoilla vasta tiettynä aikana. Ei kosketa siihen. Mutta täällä on ihan validia dataa, mitä halutaan tietää. Eli ensinnäkin tämän palautelomakkeen saa ihan täysin anonyymiksi. Eli jos tarvitte semmoisen tehdä, sitä tenttiä ei edes saa anonyymiksi, muistaakseni. Mutta täällä voi valita, että onko anonyymi vai sitten tallennetaanko vastaajien nimet. Eli katsotaanko se, että kuka se muuta käyttäjä on, joka se on täyttänyt sen lomakkeen ja tallennetaanko ne tiedot. Saako sama ihminen vastata kerran vai useamman kerran? no tuo ei ole kovin tärkeä nuo ilmoitukset, mutta tämä on myös sitten huomaa myöhemmin, että haluaako itse tehdä kysymyksiä, että panna, että ensimmäinen kysymys on sitä ja tätä, vai haluaako vain laitella kysymyksiä ja sitten se numeroi itse tämä aktiviteetti, ne kysymysnumero pistetään siihen vaikka kyllä. Ja täällä saisi joku tuommoisen, jos haluaa jonkun kiitos vastauksesta viestin laitella. Voisi tehdä ensin piilotettuna, eli ei näkyisi heti opiskelijoille, voisi tavallaan tehdä luonnosvaiheessa ja sitten kun on valmis, niin tuo voisi käydä muuttamassa, että näytä. Mutta annetaan olla kerralla se näkyvissä, tallenne ei näytä. Ei ole vielä yhtään kysymyksiä, lähdetään muokkaamaan niitä. Ja tuosta kysymystyyppejä, mitä sieltä löytyy, eli tekstikenttä, tekstialue, sitten monivalintakysymyksiä, numerovastaus. Siinäpä ne melkein on, ohjeteksti on vain, se ei ole varsinainen lomakekenttä, vaan se on semmoinen, niin kuin nimikin kertoo, että ohjeistetaan vastaajaa. Valitaan vaikka tuo perin ihan yksinkertaisin, eli yksirivinen tekstivastaus, ja vaikka, että annan nimesi siinä. Ja ollaan tyytyväisiä siitä. Tallenna kysymys. Tuossa nyt esikatselussa näkyy, että miltä se näyttää. Ja tässä nyt, tässä palauteaktiviteetissa teette sitä ihan todellista, eli miltä se sille käyttäjälle näyttää. Näe tässä teidän omassa opettajan roolissa mitenkään. Eli sitten jos haluatte katsoa, että miltä se näyttää, kun on opiskelijana vastaamassa siihen, niin täältä voi vaihtaa. Vaihda roolia ja voi hetkeksi vaihtaa itselle tähän työtilaan, että nyt olen opiskelijan roolissa ja nyt voi sitten katsoa, että miltä tämä minun tekemä lomake näyttää. Eli se on, lomake on auki, vastaa kysymyksiin ja nyt siellä on se yksi kysymys sitten tehtynä. Näin. Ja nyt me voin sitten tuolta palaa omaan rooliinsa takaisin ja sitten käydä kattelemassa täältä, että sinnehän on yksi vastaus tullut, anonyymi palaute, ja katsotaan, mitä siinä yhdessä luki, että sitten sieltä löytyy tuo palaute. Niin tässä, jos haluatte, muutessa on tehty sillä tavalla nämä molemmat aktiviteet, että opiskelijarooli on se, joka niihin vastaa, eli opettajaroolissa niitä tehdään ja opiskelijaroolissa vastataan. Mutta tuo on hyvä ominaisuus, että jos itse omaa roolia pystyy vaihtamaan sitten. Opiskelija ei toki voi vaihtaa opettajan rooliin, mutta toisinpäin. Tehdään sitten rinnalle samanlainen lomake sillä toisella työkalulla, eli tenttityökalulla. Tuosta. Työkalun nimi on sinänsä vähän hämäävä, että tällä voi tehdä muitakin kuin tenttejä, mutta se, miksi se on ehkä tuon niminen, on se, että tämä on lähtökohtaisesti semmoinen, mihin pystyy tekemään palautteen annon ja automaattisen tarkastuksen. Kokeilu tentti siihen. Täältä voi ajastaa, että se tulisi tiettynä aikana näkyviin ja mitä tehdään vastauksille. Esimerkiksi tässä, jos me tekisin tuollaisen verkkotentin, niin se voisi ajastaa, että se on pari tuntia auki ja sitten se loppuu tiettynä aikana. Tai voisi olla sillä lailla, että kuka tahansa voi aloittaa milloin vain, mutta sitten kun aloittaa tentin, niin siinä on vaikka 30 minuuttia aikaa suorittaa. En ota noita nyt käyttöön.
Miten sanotte, sitten jos se aika loppuu, tallentaako ne vastaukset siihen mennessä?
Joo, se tallentaa siihen mennessä, että sitä en muista, kun siinä on eri kysymyksiä, että tallentaako se niin kuin tietyn paljon lennossa myös sitä tiettyä tekstikenttää, mitä ei ole ikään kuin kertaakaan tallennettu. Tai jopa tallentaa niin, että siinä on joku semmoinen puskuri, että semmoinenkin tulee talteen. Sitten tarkastajalle tulee sen näkymä kuitenkin, se on niin kuin punaisella, että tämä ei määräajassa painanut ikään kuin sitä lähetä vastaukset painiketta, mutta ei sieltä niin kuin katoa sitä kuitenkaan mihinkään. Tässäkin, että montako suorituskertaa sallitaan. Sitten täällä on näitä arviointiin liittyviä, eli jos on vaikka monta suorituskertaa, niin annetaanko arvosana parhaasta vai ensimmäisestä keskiarvosta. Täällä on paljon semmoista ominaisuutta, mitä esimerkiksi palaute vai viimeisimmästä suorituskerrasta. Näitä ei löydy sieltä toisesta. Se, että tehdäänkö joka kysymykselle aina uusi sivu, vai onko aina, että on 5 kysymystä per sivulla ja niin edespäin. Kysymysjärjestys, onko se järjestys, missä teette, vai sekoittaako se. Tämä on esimerkiksi siinä hyvä, jos miettii, että tehdään viereisillä koneilla sitä, että niin kuin lunttaamista muuta, niin se voi sekoittaa. Teillä on annettu 10 kysymystä, mutta ne on jokaisella näytöllä eri järjestyksessä, niin se voi jo vähän hankaloittaa. Ja täältä saa vielä parempi on oikeastaan siihen tämä, eli sekoita kysymyksen osien järjestys. Tarkoittaa sitä, että jos sulla on vastaus, missä on vaihtoehdot A, B, C, niin se vaihtelee eri käyttäjillä sitä, että missä järjestyksessä näyttää. Jos sinä näet vieressä, että tuo valitti ensimmäisen, sulla on se ensimmäinen, ei välttämättä olekaan samaa vaihtoehtoa. Sillä on ihan kivoja ominaisuuksia. Sitten tästä kysymysten toimintatapa. Oliko sulla tähän?
No, joo, muutosta niin ylipäätään. Siis sen, että
joo, kysy vaan.
Se, niin se muuten on se viimeinen ylläpito, niin onko se niin kuin aina niin oppilaitoskohtainen?
Muutenhan on sillä lailla, minkä takia mullakin on tässä se esimerkki oppimisympäristönä. Toki yksi on se, että se Jyväskylän yliopistossa käytössä, mutta sehän on periaatteessa avoin järjestelmä. Mm. Eli se ei sinänsä järjestelmänä, se ei maksa mitään oppilaitokselle tai kunnalle. Mutta toki heillä täytyy olla joku palvelin, mihin se sitten siellä asennetaan. Mm. Ja tavallaan se ylläpito. Mutta se, että se saat sen, se on sillä avoin ohjelmisto, että se voit sen ladata netistä ja asentaa omalle palvelimelle ja käyttää. Että se ei sillä tavalla ei maksa.
Ja se, että onko niin minkä tämä just Moodle käyttää?
No Moodle on yksi suosituimmista, mitä on, että on Moodle. Optima ehkä vähemmän, koska se on maksullinen. Sitten on toki Pedaneton, mikä on vähän niin kuin se ihan ole minusta vertailukelpoinen samana. Se on ehkä enemmän sisällönhallintajärjestelmän tyyppinen, mutta Pedaneton on paljon käytössä. Sitten semmoinen kuin Edison on aika monissa koulussa, mutta muulle on ainakin yksi suosituimmista. Sitten palautteesta. Sitten vaiheen esimerkiksi tuommoinen kuin mukautuva tentti ja kysymykset, niin sen jälkeen tämä seuraava kohta avautuu teille, eli siellä, että miten te annatte palautetta, että voi tehdä tavallaan sen perinteisen, että kun tentin palauttaa, niin ei siinä vielä tiedä, että miten se meni, että opettaja kertoo arvosanan joskus. Mutta voi olla myös toisia vaihtoehtoja, eli vaikka tuo heti suorituskerran jälkeen, eli heti saa sen jälkeen kertoa, että montako pistettä saitte, ja tämmöinen välitön palaute. Ja tuo tenttisuorituksen aikana tarkoittaa sitä jopa, että kun sulla on siinä 5 kysymystä, niin heti kun se yhteen kysymykseen vastaat, niin jos siinä on pisteytys, se kertoo, että meni oikein, mikä on palaute. Siinä on tosi paljon pystyy varioimaan sitä että millä tavalla se tentti käyttäytyy. Annetaanpa olla vaikka nuo oletuksena tuossa nuo ja katsotaan, miltä se tulee näyttämään.
Olisi kysymys tuosta. Joo. Olisi tämä niin monivalinta kysymyksille, niin kuin tämän tyyppinen tentti, lomake tai voisi laittaa niin tekstimuotoisia vastauksia?
Sekä että voi laittaa, kyllä. Eli sillä tavalla tämä on, kun tässä on se tarkastusajatus, niin siinä on esimerkiksi vähän joutuu kikkailemaan, että jos vaikka kysyt siinä, että anna nimesi, niin sinun täytyy teknisesti käydä sinne laittamassa, että vaikka tähti, eli se hyväksyy ikään kuin kaikki, että se ei anna miinuspistettä siitä. Mutta taas se nimihän tulee sillä lailla, että kun tässä aktiviteetissa oletus on, että se täytyy kirjautua, niin sitä ei niin kuin pakko ole kysyä erikseen, vaan sen kyllä näkee, että mikä käyttäjä sen on tehnyt. Mutta taas esimerkiksi tuommoinen tekstialue, niin siihen ei pysty automaattista tarkastusta tekemään. Joo. Se on sen verran fiksu tuon, että siihen se ei edes sitä tarjoa.
Joo.
Vaan sitä, mutta yksi riviseen tekstikenttään se tarjoaa.
Joo. Okay. Ei vastaa yhdellä lauseella ja sitten jollain avainsanoilla pystyy sitten katsomaan itsemmin.
No siinä itse asiassa pystyy, ainoa millä pystyt sitä rajoittamaan, että voi panna sen tähti sinne väliin, että se sitten kelpaa mikä tahansa, että sä voit panna tämän tähti sitten vaikka Tuomas tähti Huopana ja tavallaan, että siellä välissä saa olla jotakin, mutta kunhan sieltä löytyy Tuomas ja Huopana, niin se on oikein. Että siinä vähän pystyy sitä, mutta ei aivan täysin niin kuin mitä tahansa, että kyllä joskus joutuu opettajakin tarkistustyötä tekemään. Joo, noissa ei oikeastaan. Sen kummempia. Pannaan tallenne ja näytä tästä eteenpäin. No nyt se sanoo, että teillä vielä lisätty yhtään kysymystä. No tässä ihan ensimmäisenä tuo maksimiarvosana, minkä voi täyttää. Jos et tee, jos sinne tarkistusta tehdään, niin sen voi laittaa vaikka nollaksi. Sitten tässä voi vaikka jos tuo 10, jos ajattelee, että semmoinen perinteinen kouluarvosana 4-10, niin se voi ihan hyvin tuo 10 olla sillä. Se skaalaa sitten se kysymysten pisteet tuohon, että jos se on itse helppo skaalaus, että on 10 kysymystä, mistä on kaikista yksi piste maksimi, niin on tasa-arvoisia, mutta siellä voi olla myös se tavallaan tuohon sitten skaalaa. Vaikka pisteistä tulisi yhteensä 100 pistettä, niin se sitten skaalaa sen lopullisen arvosanan sen mukaisesti, mitä tuohon on syöttänyt. Mutta minä lisään siihen nyt kysymyksen. Ja luon sieltä vaikkapa nyt ensin se lyhyt vastaus. Tämä kysymyksen nimi näkyy täällä järjestelmässä, se ei näy vielä siinä käyttäjälle. Annen tähän vain testikysymys. Ja jotta saadaan demonstroitua sitä tarkistusta, niin vaikka nyt paljonko on, +1. Ja noin. Se oletuspiste, ollaan tyytyväisiä, se antaa yhden pisteen tästä. Onko vastauksessa kirjainkoolla merkitystä? Tulee ratkaisemana siinä, että jos jotakin äidinkielä, että tarviiko olla isot alkukirjaimet just niin kuin teillä on vastauksessa vai ei. Meillä ei tässä tarvitse olla merkitystä. Ja nyt me voi laittaa, että tuo vaihtoehto 2, arvosana 100. Eli siitä, jos saa siihen 2, niin saa täydet pisteet tästä kysymyksestä. Jos haluaisitte, niin 1 voi sitten antaa jostakin syystä vaikka 50 pojoa pisteestä, mutta ollaan nyt matemaattisia, hyväksytään vain tuo 2 tässä tentissä. Niin, jos panee, joo, itse asiassa muuten, joo, itse asiassa hyvä huomio, jos vaikka ajattelisi, että joku saattaisi laittaa näin, niin kannattaisi tehdä tämmöinen pelivarasto. Toki me ei hyväksyskään tuo itse asiassa tuosta, voidaan vaikka kokeilla. Toki tuossa voisi antaa nyt väärinkin vastauksen, mutta testataan, mitä tapahtuu. Tallenne muutokset jatka muokkaamista. Nää se jatkoi saman kysymyksen muokkaamista. Tuonne, niin nähdään sen tentteli. Nyt sitten me luin sen ensin tänne omaan kategoriaan sen kysymyksen ja nyt siirrän sen tuohon varsinaiseen tenttiin. Se olisi voinut luoda suoraan tähän tenttiinkin, mutta se, että ideana kategorialla on se just, että jos te olette vaikka tietty opettaja, te voitte tehdä kysymyksiä sinne paljonkin aina sitten tehdä sellaisia pistokokeita ja ottaa sitä omasta isosta kysymyspankista muutaman sinne. Ja lähdetään katsomaan, miltä tuo tentti näyttää. Ja tässä ei tarvitse vaihtaa pakosti sinne opiskelijarooliin, vaan voi tuolta suoraan ottaa esikatselun ja pistetään ekana, koitetaan väärin. Lukit se vastauksen ja nyt kun meillä oli päällä se asetus, että jo tenttikerran aikana saa palautteen ja pisteytyksen, niin se heti kertoo sen, että väärin meni. No nyt siinä en kirjoittanut mitään palautetta, kertovat 0 pistettä tuli. Ja ei mitään, testataan uudestaan. Vaan siellä oli semmoinenkin, että voi katsoa mitä me laitoin siihen asetukseen. Lukitaan 2.00 ja nyt se tähti näytti toimivan niin kuin haluttiinkin, eli se hyväksyi tuon vastauksen. Ja sanoi, että tästä suorituskerrasta tuli täydet, mutta kun se meni vasta toisella kerralla oikein, niin sieltä oli se vähennys 0.33 ja katsotaanpas, tai tuosta me voin painaa vielä seuraava. Nyt kun tässä oli vain yksi kysymys, niin sitten lopussa näkisi tämmöisen yhteenvedon sitten vielä siitä, missä näkyisi kaikki kysymykset ja se, että paljonko sai pisteitä maksimista ja niin edespäin. Mutta se katsotaan, mistä se vähennys tuli. Tuolta kysymystä muokataan. Eli se oli täällä. Oliko se tuo oletuksena vai klikkasinko me sen vahingossa? Tässä se joka tapauksessa on, eli pistevähennys jokaisesta virheellisestä vastauksesta. Jos haluaa sen, että ei vähennetä, vaikka menisi 10 kerralla oikein, niin silloin siinä pitäisi olla 0. Mutta nyt kun siinä on se 33%, niin sehän tarkoitti sitä, että jos ei se 3 kerralla mennyt oikein, niin 4 kerrasta eteenpäin ei enää pisteitä saisi ollenkaan, vaikka sen olisi sitten saanut oikein. vai jätänpä sen nyt
puhumaan. Miten saisit sen omat kategoriat, mitä
haetaan? Mie loin sen kysymyksen täältä, luo uusi kysymys, jolloin se sitten tuli mulle tuohon listaan ja sitten siirsin tuosta kahdesta nuolesta sen.
Näkyykö toi sarake aina vai pitääkö?
Tämä. Kyllä se täällä tentin muokkauksessa näkyy. Ja te voitte vielä, itse asiassa ohjeistuksessa onkin, koska te olette kaikki tässä samassa työtilassa, että ei luoda kaikki tähän samaan oletuskategoriaan, vaan te voitte ensin luoda omalle nimelle kategorian ja tehdä sitten sen alle niitä kysymyksiä. Siitä tulee muuten hirveä lista, kun jos kaikki 59 kurssilasta luo samaan kategoriaan. Mutta se on siellä demo-ohjeessa mainitaan, että tehdään omaa kategoriaa, luodaan sinne niitä kysymyksiä.
Miten tämä skaala muuten, että on se sinne lokalisoitu nämä 4-10 alusta nyt tulee?
Ei vaan nollasta. Okay. Nollasta 10 kyllä. En itse asiassa tiedäkään, että saisiko sitä alarajaa siitä säädettyä mitenkään. Mä voin vaikka tuosta sitten lähteä luomaan suoraan kysymystä. Monivalintaa. Tosiaan, jos olette tehnyt oman kategorian, niin tästä sitten pystyisi vaihtamaan, että mihin kategoriaan se kysymys tai mistä se löytyisi.
Onko siihen muuta syöttää kaa, niin
itse en ole paljon matematiikassa tätä käyttänyt, mutta se, mitä olen kuullut ja nähnyt, niin ilmeisesti kuvana on helpoin niitä tuoda sitten niitä. Tähän pystyy kuvaan liittämään tähän tekstiin, että sillä onnistuu parhaiten, että ei missään pysty suoraan ympäämään lateksi ainakaan helposti. Että. Joo, se olisi itse asiassa se ilmeisesti, millä saisi.
Siinä oli se, että jos ei hyväksyä skriptiä.
Niin joo, se voisi editori muuten sen teille, joo, siinä saattaa käydä, että en tiedä, antaisiko se sitten ympätä jostakin toisesta sinne. Mutta teidän kuvilla se on yleensä tehty se matikan juttu. Annan sama kysymys, mutta vähän eri tavalla. Eli tämä tarkoittaa nyt se, että onko tuommoinen checkboxit vai radioputton, eli yksi vaihtoehto on ne radioputtonit, eli voi valita tietystä yhden, ja tuo salli useampi on se, että on sitten ne rastiruutuun, että sieltä voi valita uuden. Useammankin ominaisuuden. Me laitan tuon valitse yksi. Sekoita vaihtoehdot se, että sekoittaako se ne keskenään. Laitan vaikka nyt, että ei. Ja ne voi olla noin. Ja sitten annan vaihtoehto tuosta. Se on vielä niin. Ja sitten kakkonen. Siihen pannaan se 100%. Ja kolmessa ei yhtä. Sitten tuolta. Esikatselu. Ja nyt minulla on saa kaksi kysymystä ja sitten tämä on se monivalinta, eli tuostakin. Taisin vaikka väärin. Ja. No, kyllä se oletuksena se tuo siellä ylimääräisten suoritus, tai useampien suorituskertojen, niin se näkyy, että se 33% on siellä, vaikkei mä äsken laitettu sitä, että se täytyy muistaa sieltä poistaa tai muuttaa, jos sen haluaa eri tavalla. Tämä tosiaan nyt kummellisesti, että heti jo tentin aikana saa palautteen, niin se tarkoitti sitä, että kun on useampi kysymys, niin jokaisesta tulee heti, kun painaa lukitse vastaus, että se ei edes odota sitä, että tehdään kaikki kysymykset valmiiksi. No joo, tämä tenttityökalu on se, mitä tulee sitten siellä toisessa oppimistehtävässäkin vastaan. Mutta huomenna demoissa pääsee sitten tätä Googlea harjoittelemaan. Me en meinannut sitä näyttää tässä luennolla tämän enempää. Meillä on vielä tuossa tuo eka oppimistehtävän läpikäyminen, mutta vielä voi kysyä tuosta. Aika pikaisesti näytin työkalua, mutta sillä on aika, että jos joku jäi teitä arvailuttamaan, niin tenttityökalu on äärimmäisen monipuolinen, mutta sen vuoksi myös alussa voi tuntua sekavalta. Eli siellä on tosi monta hanikkaa, mitä voi säätää asentoon tai toiseen, mutta semmoinen kokeilemalla löytää tapa on aika hyvä. Eli tavallaan testaa, käy esikatselussa, vastaa, katsoo miten se toimii. Että kyllä sieltä saa sen halutun toiminnon sitten. Se on, sillä saa kyllä tehtyä tehokkaitakin. Että mulla esimerkiksi siinä oppimateriaalituotantokurssilla, niin se tentti, niin meillä ei ole kirjastoa e-tentti, eikä ole tuolla salitentti, vaan se on ihan tuommoinen muuta tenttiä, mitä olen käyttänyt. Se on kyllä näppärä työkalu.
Sitten se tekee koosteen sitten, jos on 20 oppilasta lasta tenttiin. Saako se tästä minkälaisen?
Se näyttää oletuksena, kun sinne menneen se näyttää, koska se tallentaa ne vastaajat, se ei anonymitenttiä ei tuolla tee, niin se näyttää sillä vastaajat, että sinä voit klikata yhden ja katsoa, mitä se yksi henkilö on vastannut. Ja. Tai sitten sinä voit katsoa ikään kuin pystysuuntaisesti kysymys kolme ja katsoa, että mitä siihen kysymys kolmeen on vastattu.
Siinä on tavallaan semmoista niin kuin tulostaulukkoissa tuolla kaikki vastaajat ja kaikki kysymykset.
Että näkisi yhdestä kaikki, tarkoitatko, että näkisi jokaisen vastauksen vai jonkun keskiarvon niistä? No, tai
tämmöinen, josta niin saat niin jokaisen vastaajan jokaisen.
Kyllä siellä on tämä, joo. Siis on, siis se on toki, että mullakin kun oli se tentti, mitä piinnetty, kun siinä oli monta kymmentä, niin sehän on aika iso informaatio, että niin mieluummin kävin sitä ihminen kerrallaan tai kysymys kerrallaan läpi, mutta kyllä sieltä saa sen infon, että siinä on myös kaikki kerrallaan kyllissä, että se ehkä mulla johtui se, että oli paljon esseekysymyksiä, niin se on niin aivan hirvittävän laaja sitten. Toki tuommoissa lyhyissä kysymyksissä sen näkee jo paremmin. Joo. Tämän viikon ohjelmasta, ennen kuin mennään tuohon oppimistehtävään, niin tosiaan huomenna on tuo eka demo, ja siinä on kaksi aihetta, joista ensimmäisen aiheen pitäisi olla tuttu sieltä esitietokurssilta. Eli me tarvitaan tällä kurssilla myöhemmin taitoa saada julkaistua tiedostoja, web-sivuja tuolla UserCUP-palvelimella, niin siihen harjoitus, ja sitten tosiaan tämä Moodle-harjoitus on siellä se varsinainen huomisen demon aihe. Ja sitten se perjantain demo, mikä on sillä lailla poikkeuksellinen demo, että ei oikein etänä pysty tekemään, niin kuin kohta huomaatte, niin tuossa eka oppimistehtävässä suunnitellaan vähän tablettien opetuskäyttöä ja mietitään interaktiivista taulua, niin se, että jos ei ne ole tuttuja laitteita, niin siellä demossa pääsee niitä testailemaan. Eli tuolla kolmaskerroksen mikroluokissa, missä on Prometheanin taulu, niin siellä pääsee näkemään, että mikä se taulu on ja mitä sillä voi tehdä. Ja sitten mulla on siellä joku, koska mulla 7 kappaletta tabletteja on sitten teille lainaksi, niin niitä pääsee. On Samsung ja Android-käyttöjärjestelmällä 3 ja 4 iPadia sitten, niin niitä pääsee siellä hypistelemään, jos ei ole tabletitteille tuttu laite. Sillä on semmoinen vähän erilainen demo, että jos on tuttua juttua, niin ei välttämättä paljon siitä demosta saa, mutta ne, joille laitteistot on uusia, niin tulkaa testailemaan. Ja tabletteja voin sitten antaa siitä lainaankin siihen oppimistehtävän tekemistä varten. Siinä ei tosiaan kaikille kurssilaisille löydy, mutta nopeimmat elää periaatteella. Voi niitä sen demon jälkeen sitten, mitkä siellä on lainakäytössä, niin voi saada itselle. Perjantain on tosiaan tuommoinen vähän erilainen demo, ja ensi viikosta lähtien on taas semmoista itsenäisen työskentelyn demoja. Mutta joo, ensimmäisen oppimistehtävän. Me pyrin täällä luennoilla aina oppimistehtävät joko lyhyesti tai pidemmästi, vähän riippuen miten aikaa on esittelemään, ja nyt kun ekasta kyse, niin esittelen hieman tarkemmin. Meillä on vartti tässä peliaikaa. Tosiaan ensi viikon tiistaina 2.35.5 pitäisi se palautus olla Moodlessa. Ja näissä tehtävissä on aina sama rakenne, eli siellä on sekä tämmöiset yleiset ohjeet, mitkä koskee kaikkia tasoja, vaatimukset. Ja sitten on taso kerrallaan sitten siihen kyseiseen tasoon liittyvät ohjeistukset, ja mitä siinä tehdään. Nyt tämä ensimmäinen tehtävä on sillä lailla poikkeuksellinen tehtävä, että tämä ei ole mikään semmoinen tekninen tehtävä vielä, vaan tämä on enemmänkin sisällöllinen tehtävä. Meillä ei vielä tässä vaiheessa sitä tekniikkaa ole riittävästi saatu haltuun, että voitaisiin teknologisia tehtäviä tehdä, niin niitä on sitten kakkostehtävästä eteenpäin. Eli tässä tehtävässä kirjoitetaan raportteja. Jatkossa semmoisia tehtäviä ei tule, mutta tämä ensimmäinen on vähän erilainen tosiaan. 3 tiedostomuotoa kelpaa sinne Moodleen, eli PDF, Docki tai DocX. Ja jos teette useamman raportin, tarkoittaa sitä, että teette useamman kuin yhden tason, niin voi palauttaa joko kaikki raportit omina tiedostoina tai tehdä niistä yksi zip-tiedosto. Huomatkaa, että zip-pakattu, ei mitään RAR-pakattua tai mitään muutakaan pakkausta, vaan zippi, jos aiotte pakata. 10 mekkaa hyväksyy Moodle maksimikoon tiedostolle, eli jos vaikka pistätte raportteihin isoja kuvia, niin katsokaa, että ei paisu liikaa se raportin koko, tiedostokoko siis. Ja palautusaktiviteetti on jo auki täällä Moodlessa työtilassa, kun otetaan tuosta oikea työtila. koskeva voisi näyttää selkeämmältä, eli se on tässä. Oppimistehtävä ykkönen palauttaminen. Ja täältä tosiaan näkyy, että milloin pitää palauttaa. Palauttaa tämä ei ole vielä yhtään palautuksia. Itse asiassa joo, se aukeakin tänään kello 16, että sitä ei vielä edes pysty palauttamaan. Panin ihan tarkoituksella, että ei ennen tätä luentoa kukaan sinne vielä pysty palauttamaan tehtävää, mutta sitten tuossa puolen tunnin päästä pystyy laittamaan sinne palautuksia. Ja sinne tosiaan palautetaan tiedosto tai tiedostoja. Ja lisäksi se, missä oli puhekin sitä tasosta, niin siellä on tämmöinen kohta kuin palautuksen lisätiedot. Se on kaikissa aktiviteeteissa, niin sinne pistetään sitten se taso. Siihen riittää ihan yksi numero. 1, 3 tai 5. Eli mitä tasoa tässä tehtävässä palautetaan. Ja niin kuin sanoin, Moodle on armoton tuon kellonajan kanssa, että se ei 56 yli enää hyväksy sitä palautusta. Olkaa mieluummin ajoissa kuin 54 yli laittamassa. Joo. Ei haittaa mitään, siinä on säädetty eri tavalla. Ei se, siinä kurssilla olen säätänyt, että se hyväksyy myös myöhässä olevat palautukset. Eli se on ihan tekninen ominaisuus. Tällä kurssilla se on tosiaan niin, että se ei sitä ota, että sillä kurssilla se on tullut ihan perille hyvin ja ei mitään. Mutta tällä kurssilla, vähän siitä joskus jotkut kritisoivat, että kun on tuommoinen tiukka se aikataulu, mutta se on vain todettu tässä vuosien saatossa, että kaikista parhaiten tästä kurssista saa ihmisiä läpi, kun siinä on se viikoittainen tiukka aikataulu. Että se, että jos se olisi liian vapaata, niin sitten liian monella se kävisi sillä, että luulisi, että ne tekee kaikki silloin joulukuussa, mutta sitten toteaisikin, että ei näin käykään. Että tämä on semmoinen havaittu tehokkaaksi tämä, ja kuitenkin siinä on paljon variaatiota, voi itse sitten tehdä siinä tasoissa, ja se, että ihan jokaista tehtävää ei edes tarvitse pakosta tehdä. Ykköstaso, tablet-laitteita koskee se. Eli siinä tehdään tuommoinen raportti, missä kerrotaan tai esitellään sovelluksia, mitkä löytyy tablet-laitteille ja mitä voi hyödyntää opetuskäytössä. Siinä on ensinnäkin ohjeita, että mistä noihin kolmeen eri ympäristöön iPadille, Androidille tai Windows-laitteille, mistä niitä sovelluksia voi tutkia. Ja tosiaan, jos teillä itsellä ei ole tablettia käytössä, niin aika kattavasti niitä sovelluksia pääsee noiden esittelysivujen kautta katsomaan. Tai se sama sovellus voi olla, vaikka jos on Windows-tabletista kyse, niin sen saa sitten ihan normi Windows-tietokoneella käyttää. Tai älypuhelimella voi saada saman sovelluksen. Eli tämän ei pakko ole päästä sitä ihan tabletilla käyttämään itse sitä sovellusta, jotta te voitte sen tässä esitellä. Toki siitä on helpompi, jos sitä pääsee itse testailemaan. Tässä ekatasolla raportoidaan 3 eri sovellusta, jotka teidän mielestä opetuskäyttöön sopii, ja Boltilla on nuo tärkeimmät vaatimukset. Eli 3 eri sovellusta, vähintään 2 eri alustalle, eli ei kaikkia iPadille, ei kaikkia Windowsille, ei kaikkia Androidille, vaan vähintään 2 alustaa käytössä, saa olla 3:kin, ja vähintään 1 täytyy olla ilmainen näistä sovelluksista. Saa olla kaikki ilmaisia, vaikka se ei haittaa yhtään mitään, pikemminkin positiivista. Eikä haittaa, että on semmoinen sovellus, mikä löytyy vaikka iPadista vakiona sieltä. Ei ole tarkoitus, että pitäisi hakea semmoinen, joka jonkun täytyisi asentaa erikseen. Jos se siellä on, niin silloin se on. Raportissa näistä sovelluksista tai laiten sulkuihin peli, eli voi olla myös peli, joka sopii opetuskäyttöön yhtä lailla. Eli semmoinen lyhyt yleisesittely, mille alustalle, minkä tyyppinen sovellus, mitä sillä sovelluksella voisi tehdä siinä tämän opetuksessa. Siellä voi olla vaikka screenshotteja sovelluksesta, ne on monesti aika kivasti kertoo selkeämmin kuin teksti siitä, että mistä sovelluksesta on kyse. Kertokaa lyhyesti, miten missä oppiaineessa käyttäisitte sitä sovelluksesta hyväksi. Sen sovelluksen hinta ja sitten tuo on tärkeä viimeinen, eli linkki sovellukseen joko iTunesissa, Google Playissa tai App Store Windowsissa. Se on minua varten ihan, että jos sovellus on semmoinen, mitä en ole koskaan kuullutkaan tai käyttänyt, niin siitä linkistä minä pääsen tsekkaamaan, että se on tämän näköinen, mitä te tässä esittelen. Ja ohjelmien pituus 1,5-3 sivua, eli käytännössä maks 1 sivu per sovellus. Ei mitään pitkää ole tarkoitus tehdä. Jos ei käytä kuvia, niin tuon 1,5 sivua siihen saa jo kyllä ne biot ihan hyvin. Jos laittaa kuvia, niin sitten helpommin tulee vähän pitempi. Se on ykköstaso. Sitten jos jatkaa 3:stasolle, niin siinä tehdään sitten toinen raportti. missä edelleen jatkuu. Tabletit on siinä se keskeinen aihe, mutta nyt ei mietitä tiettyjä sovelluksia, vaan mietitään sen tabletin tiettyjä tuommoisia ominaisuuksia, semmoisia ominaisuuksia, mitä ei yleensä tavallisesta tietokoneesta löydy. Ja tuohon laitettu, näitä ovat esimerkiksi GPS, gyroskooppi, kompassi ja videokuvaus. Ja sitten suunnitellaan opetustuokio tai useampi opetustuokio, jossa hyödynnetään niitä ominaisuuksia. Ja tuolta poltilla oli 1-3 opetustuokiota, ja tarkoitus niissä olisi hyödyntää vähintään 3 noista ominaisuuksista. Eli siinä oli 4 mainittu, kepsi, gyroskooppi, kompassi ja videokuvaus. Yksikin tuokio riittää, jos keksitte semmoisen järkevän opetustuokion, missä hyödynnetään samassa tuokiossa vähintään 3 ominaisuutta. Jos tuntuu, että on helpompi tehdä videokuvauksesta 1 tuokio, kompassista 2 ja kepsistä 3, niin sitten voi tehdä 3 eri tuokiota, mutta voi olla yksikin semmoinen, mihin saa mahtumaan ne kaikki. Tässä ei ole mitään rajoitusta, eli mikä tahansa laite teillä voi siellä olla ikään kuin käytössä, mikä tahansa tablet-tietokone. Ja raportissa sitten dokumentoidaan, että minkälainen se opetustuokio on. Eli tavallaan kuvaatte sen, jos on vaikka, että tällä 45 minuutin oppitunti, millä tehdään tämmöinen juttu, niin kuvaatte sillä lailla ranskalaisin viivoin tai pari kappaletta, että miten se opetustuokio etenee, jotta siitä tulee mulle selväksi se, että miten niitä laitteita siinä hyödynnetään. Ja sitten kertoo, että millaisia laitteita tässä tuokiossa käytetään, että onko siihen jotakin vaatimuksia vai voi olla mikä tabletti tahansa. Huomatkaa esimerkiksi se, että kaikissa ihan halvemmissa tableteissa, niin niissähän ei noita kaikkia ominaisuuksia edes ole. Eli iPadista esim. Kyllä löytyy aina kaikki, mutta joku 100 tabletti, niin sieltä ei välttämättä sitten kepsisirua esimerkiksi löydy. 1-2 sivua pitäisi riittää tuohonkin raporttiin, että vaikka olisi 3 eri tuokiota, niin ei ole tarkoitus tuon pitemmästi sitä kuvailla. Kirjoitin tuohon, että käytä mielikuvitusta, eli tässä jotkut sanoo, että on niin hankala miettiä kyllä vielä vaikka käynyt opetusharjoittelussa tai muussa, mutta olen sanonut kaikille, että no, jokainen meistä on käynyt tänne, ennen tänne tuloa jotakin koulua kuitenkin, niin voi miettiä sitä kokemuksia ja sitten, että jos olisi tämmöinen laite, että miten se voisi sinne tuo matkaan. Tämä on toisaalta kivaakin tehtävä tälle kurssille, kun tämä ei ole semmoinen tekninen tehtävä, vaan siinä saa oikeasti miettiä sitä opetustakin, mikä kuitenkin tuossa kurssin nimessä on. Ja vitostasolla sitten, jos sinne saakka menee, niin tehdään vielä 3. raportti. Ja siellä ei enää mietitä tableteita, vaan sitten interaktiivista taulua tai lähiprojektoria. Eli myös maininta älytaulu, eli ihan samasta laitteesta puhutaan. Eli tehdään 3 lyhyttä opetustuokiota. Se ei tarvitse olla kokonainen oppitunti, vaan se voi olla joku tietyn oppitunnin lyhkäinen osuus, missä hyödynnettäisiin joko tuommoista interaktiivista taulua tai interaktiivista lähiprojektoria semmoisella tavalla, joka ei ole mahdollista ilman kyseisiä laitteita. Eli esimerkiksi tässä luokassa on nyt perinteinen videoprojektori ja vielä perinteisempi piirtoheitin. Niin semmoisia tuokioita, mitkä ei tässä luokassa onnistu. Eli lähiprojektorihan tuommoiseen, miten se eroaa tuosta perinteistä videoprojektorista, on se, että lähiprojektori esimerkiksi eroaa sillä, että se olisi todella lähellä, että se ei tee minun varjoa tähän, mutta toiseksi siihen voisi sitten kynällä ikään kuin kirjoitella päälle. Vähän samaan kuin interaktiivisella taululla, mutta interaktiivisen taulun ero on se, että siinähän on myös se taulu täällä olemassa. Lähiprojektori voi vaikka valkoiseen seinään heijastaa ja siihen voi sitten itse ikään kuin laittaa merkintöjä päälle. Joo. Tietääkö joku lähiprojektorin teknologiaa, miten se sen tunnistaa? En osaa tuohon sanoa. Sen tiedän, että olen nähnyt, että se on vain ihan valkoinen seinä, että siinä seinässä ei ole mitään. Ja se sitten sen projektorin oma kynä on, millä piirretään, että mietin, onko se sitten se kynän ikään kuin etäisyys sitä projektorista vai mistä se sen ottaa sen kohan. Että sitä en ole teknisesti tiedä.
Ainakin joissain noissa kirjoitusauluissa on sillä, että kun sä painat sen, minä pään siitä taulun, niin kirjoittaa sen tietokoneelle sitä
kivaa. Joo. Mutta onko siinä ollut tavallaan, onko se ollut taulu, eli siellä on ollut muutakin kuin vain valkoinen seinätaisto?
No, ainakin se kynä.
Joo, kynä on kyllä kaikissa, mutta just varmaan kysymys oli se, että interaktinen tauluhan on selkeä, koska siinä on se vastepinta, mihin se voihan tunnistaa, mutta lähiprojektorissa ei sitä.
Se ei ole semmoinen, että jos sen kynän pään paino sormeen vasten.
Joo, kyllä. No silloin se on ilmeisesti se kynä jotenkin se tunnistaa, että missä se kynän pää milloinkin on. Joo, kyllä. Se itse asiassa nyt meillä on ennen päästy tuota testaamaankin, silloin kun tuo Pekan paja oli vielä käytössä, niin siellä oli tämmöinen lähiprojektori, ja se itse projektori on vielä tuota tälläkin hetkellä laitoksella, mutta se ei nyt just ole asennettuna mihinkään luokkaan. Se on tulossa sinne oppimistilaan, mutta ei valitettavasti tällä hetkellä ole siellä, niin me ei sitä päästä ihan hypisteleen noin niin kuin livenä, että miten se toimisi, mutta taulua päästään kyllä kokeilemaan. Oliko sulla tuohon se?
Pitääkö siinä olla joku ohjelma tietysti olla auki, että toi, mihin se tallentaa?
Joo, siis siihen on, joo. Siihen
on se älyprojektori tai se, johon kirjoitan, niin
joo, siinä on sen projektorin oma ohjelma
kautta.
Siis sillä on juuri, että mulla se on vähän niin kuin semmoinen peintin näköinen se ohjelma, eli sieltä valitaan vaikka kynä ja sitten, joo, kyllä. Eli sieltä valitaan se työkalu, että mitä se ikään kuin
tekee. Miten se ero ohjennotetta? Jos mulla on kosketusnäyttö, mä kirjoitan kosketusnäyttöiden tavallisesta projektorista heijastaa, että voin kirjoittaa mitä vaan.
Ei, periaatteessa se on just se, että mihin sä sen kirjoitat. Kirjoitatko se sen koneen näyttöön vai taululle? Että
niin
sehän se on käytännössä ero.
Tämä on hyvä tietää. Muutamassa oppiaineessa
joustoa,
että lähinnä voi opettaa materiaalia taulaisetaan.
No, tässä tehtävässä, tässä vitostasolla, niin tavallaan vaikka se kolmostason tuokio, niin se, siinä ei ole mitään rajoituksia, että mihin sen tekee. Mutta tässä on, välillä oli, että ei joustettu, mutta tuntui, että meni tarkastaminen pikkusen haastavaksi, kun oli niin laaja se skaala. Niin tässä on tosiaan, mennäänkin eteenpäin, eli on ne kolme tuokioita, niin tuolla on tämmöisiä oppiaineen ryhmiä, on tietotekniikka, sitten on matikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, äidinkieli tai vieraskieli, historia, yhteiskuntaoppi. Eli tuon 6 tuommoista palasta, niin valitkaa niistä 3, joihin tehkää se tuokio. Ja tuo kouluaste voi olla joko perusopetus tai lukiokoulutus, missä tämmöisiä oppiaineita sitten löytyy. Ja se, että 3 eri tuota oppiaine tai oppiaineen ryhmää, mutta sitten myös se, että ei just samaa hyödyntämistapaa, eli jos teillä on yksi idea, niin se ei ole vielä se täystehtävä, että te vaan monistatte sen matikkaa ja fysiikkaa ja äidinkieleen, vaan tavallaan pitää olla 3 eri sitä ideaa sille samalle laitteelle. Ja dokumentoinnissa niin kuvataan se suunnittelema opetustuokio, että millainen opetustuokio, eli vähän samalla tavalla kuin siinä kolmostasollakin. Ja tässä vielä tärkein on se, että kuvaa just sen, että miten hyödynnetään sitä laitetta, jotta tulee. Tässä oikeastaan, jos pistemenetyksiä tulee, niin on just ollut semmoisia, että sitten olen niin kuin todennut, että tämä opetustuokio on mahdollista pitää tavallisellakin projektorilla. Eli tavallaan se, että oikeasti tuo ilmi sen, että mitä se vähän tavallista projektoria parempi laite antaa siihen tuokioon. Ja ei ole tuon pitempää tästäkään tehdä.
Tässäkin, jos tähän vaiskuttaa, vaan yhdestä aineesta, niin voi jotain pistää.
Kyllä, eli sehän on tavallaan tuo 2 pisteen arvoinen tuo vitostaso, niin ihan hyvin siitä, jos saa osan tehtyä, mutta ei kaikkea. Niin tähän vinkkejä, niin tuommoinen edu.fi on ihan hyvä sivu, jos ne on outeja nuo laitteet, niin täällä on tämmöisiä työkaluja, eli tuon näköisiä ne just on, mitä äsken kysyttiinkin, suurin piirtein ne työkalut eri taululla, että millä voi sitten sinne piirrellä ja yhkeä ja muuta, niin tuosta saa vinkkejä. Ja sitten yksi juttuhan on se, että välttämättä, tai että missä nämä laitteet voi olla hyviä, eli vaikka interaktiiviselle taulullehan liittyy omia oppimateriaaleja. Eli tämmöinen Classflow-sivusto esimerkiksi, täältä löytyy älyttömästi Prometeanille, mikä taulu on, mitä me testataan, niin tuhansia tavallaan valmiita oppimateriaalipaketteja, niin se on ihan hyväksyttävä tuokio, että te etsitte täältä jonkun tietyn paketin ja sanotte, että oppitunnilla käytetään sitä. Ja koska ne on suunniteltu sille tietylle taululle se paketti, se ei ole siis mikään PDF, vaan se on se, että se avataan sillä taulun omalla ohjelmistolla, niin silloin se vaatii juuri sen taulun ja se kelpaa oikein hyvin. Että miettikää myös se puoli, että jos löytyy sille tehtyä matskua, niin se on ihan yhtä lailla perustelu kuin, että te itse hyödynnette sitä vaikkapa niitä piirto-ominaisuuksia tai muuta. Tämä on sillä lailla, jos tekee vitostasolle, niin aika työläs oppimistehtävä, jossa on paljon raportointia, mutta vähän erilainen kuin sitten tulevat jatkossa. Olisiko kysyttävää? Kävin nyt ihan tarkoituksella kohtuu tarkasti, kun eka tehtävästä läpi jatkossa vähän sitten tiiviimmin. Jokainen saa itse lukea niitä tuolta tarkemmin. Mutta ei mitään. Luennot jatkuu ensi viikolla ja demot sitten huomenna ja ylihuomenna niille, jotka sinne aikoo tulla paikan päälle.